አብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲታትን ኮሌጃትን ወስካ ኩለን አብያታት ምርቲ ንተወሳኺ ክልተ ሰሙናት ክዕጽዋ ከምዝ ተወሰነ ቅድማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣፍሊጦም ማሕበራዊ ምፍንታት ድማ ኣብ ዕዳጋታትን ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትን ብፅኑዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቅድማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኦም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ይጥቀምለዉ ንዝበልዎም ሰባት እውን መተሓሳሰቢ ኣመሓላልፎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ምስ ኮሚቴ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ውሳነታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡሎ። ካብ መንጎ ሓደ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ እዩ።
ባለፈው ካደረግነ ሁለት ሳምንት ቆይታ ተጨማሪ ለሚቀጥሉ ሁለት ሳምንታትም ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ይሆናሉ ማለት ነው።
ንዝቕፅል ክልተ ሰሙናት ተወሳኺ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዕፅዋት ኮይነን ክፅንሓ ተወሲኑሎ ኢሉሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ምስ ምሕላው ማሕበራዊ መራሕሓቕ ብዝተሓሓዝ ዝረኣዩ ዘለዉ ሓደ ሓደ ሃጓፋት እውን ዘለዓለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋታትን ትካላት ሃይማኖትን እቲ መምርሒ ብፅኑዕ ክትግበር ከም ዘለዋ ተሓሳሲቡ። ማሕበራዊ ምፍንታት ዘይትግበር እንተኮይኑ ግን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንምትግባሩ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግደት ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
በሕገ መንግስቱ በግልጽ እንደተቀመጠው በአንቀጽ 275 እና በ934 ባለው መሰረት መንግስት
ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልጽ ከም ዝተቀመጠ ከምዚ ዓይነት ልበዳ ከጋጥም ከሎ መንግስቲ ንትካላት ሃይማኖት ወሲሕካ ካልኦት ትካላት ንምዕፃው ስልጣን ዝተዋህቦ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዝተወስደ ድማ ብምትሕብባርን ምዝርራብን ምፍታሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ነቲ ዕላማ ዝሰርሑ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከም ዘለዉ ስለ ንፈልጥ እዩ። ሸለል ትብሉ ዘለኹም ግን ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድና ብሓላፍነታዊ ስምዒት ክሰርሑ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎም። ነዚ ኣጋጣሚ ለበዳ ሕማም ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተውዕሉ ውልቀ ሰባት ድማ ኢትዮጵያዊ መንነትኩም ኣይትረስዑ እኳ ደኣ ኢትዮጵያዊ ብፅሒትኩም ክተበርክቱ ሓደራ እብል ኢሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር 4 ተወሰኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ተረኺቦም ኣለው፣ ድምር 16 በፂሖም ኣለው። ብዝተኣሳሰር ዜና ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝወፁ መምርሕታት ኣብ ልዕሊ ዘይትግብሩ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ፌደራል ፖሊስ እቲ ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡሎ። እቲ ስጉምቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጡሎ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ።